kurushën, edhe nuk kam probleme mu pranu.
Besoj që për të rinjtë që po na dëgjojnë është shumë e rëndësishme dhe kostoja. Sa është i kushtueshëm gjithë ky proces?
Po, shumë i çepon që pyetjem. Për me dalë në studio jashtë vendet, do me thonë si shumë që duesh me pas, nëse nuk e fiton bursen, minimum kërkohet imi pas 10.000 euro. Për shambull, shteti që shë përmende ma i lirë është Gjermania, edhe për me shku në Gjermani, ta lupë ambasada një proof of funding që duesh me pas 10.000 euro të gatshme. Do me thonë, nuk mundesh me dalë jashtë studimeve, po ai pas 10.000. Ta shqimime tona në varin prej universitetit që po aplikanë dhe prej sa pun ka aplikimi, po zakonisht fillon te 300 euro për universitet, edhe pastaj vjen edhe ekstra ajo 10.000 euro që duhesh më pas për ambasadë, gati.
Pra, secili student, pavarësisht prej universitetit, duhet ta ketë këtë dëshmi.
Po, duhet me, për Gjermani është 10.000, për Zvicër është 22.000, varet prej shtetit sa e ka, po ata duhen me ditë që si student i ki paret mjaftueshme për mi mbulu shpenzimet e tuja. Kështu që nëse nuk je me bursë dhe je ty shku në për këto universitetet publike që jonë, atëherë dhe pse shkolla është pa pare, ti pla prap shpenzimet e jetesës duhet shumë i mbulu vetë. E për që ata ju duhet shumë i pas, do më thonë, minimum një 10.000 euro është të kaqme në bankë.
Po, si pas matjeve që ndoshta mund të kesh, apo studiojnë të rinjtë e Kosovës më shumë e bursa, apo më e vetë financim?
Dhe kohëve të fundit ma shumë shkojnë në vetë financëm, se në basi jesë, për shembol, shkanë Gjermani, ti ki drejt me punu 20 orë një avë, si studenti internacionale, do me thonë me që ato orë ti mundësh me mbulu vetë shpenzimet e tuja tjetesës, edhe bursat jonë shumë të fështira mu fitu. Do me thonë, për shembol, aplikojnë 130 persona për 6 bursa. Edhe gjdo vjetë, bursat janë të zvoglu, për shkak që Kosova nuk e ka më atë epitetin shtetit mbas luftës që kanë marrë shumë ndihmë, kështu që të rinjt janë të më shumë janë të shku me vetë financim se sa me bursa.
Po me gjitha të ju e inkurajoni.
Po, na gjithja na për bursa, për shembull në për Europë shkojnë me vetë financim, ndërsa Amerika është pothuajse e papërballueshme për neve se një vetë studimi aty është 80.000 dollar, që është tepër shumë e madhe, kështu fakultetet, kush do të shku me studiu bachelor në Amerikë, e kanë insan shumë të mirë, këto top fakultetet, e kanë që nëse familja jote i fiton më pak se 75.000 dollar në vjet, që është 99% e familjeve në Kosovë, atëherë ti nuk pagun kur gjë për shkollën.
Dhe afatet kohore besoj që janë shumë të rëndësishme për të rinjtë. Kur duhet nisin të përgatiten ata për një bursë, për një aplikim në universitet, a ekzistojnë afatet sakta kohore?
Po, shumë mirë e përmenda. Ta është dhe jonë për Amerikë dhe për Europë, jonë dy botë në atë ndryshme, dhe ndryshë është për bachelor, ndryshë për master. Për master, nëse do një ashtë vendit, se shumë i cëmë për master në Europë, atër është mirë një vjetë ma herët mja fillu mu përgadit, për mundesh edhe deri në 6 muaj. Për shumë nëse dikush që ta është do në mu registru për master në Tetor, në Gjermani, atër është mirë pri janarit mja fillu mu përgaditjen për TOEFL, me këshurë cëllat universitete për do në apliku, edhe me mu përgadit për dokumentacion. E nëse dënë për bachelor në Amerikë, sa ma herët është ma mirë, dhe me thonë sa ma herët nuk jena ty forë në klasë 11, po në klasë 9, ose në klasë 10, kur ka shku vlaun Harvard me studiu, e ka pas shokun e dhomës që kur ka qenë 3 vjeqar, nana e ka shti me shku në mira qelës, që me pas në që ka me shkru në esej kur aplikant. Dhe me thonë, na për Amerikë, ja fillojnë përgaditjet, pri kur jeti fëmi mu përgatit për me apliku në universitet. Po te na të faktën me mujtë pri klasës 9, të mja fillu, klasës 10, na kena shumë persona që vinë zyre, vishme marë informata, mja fillu përgatitjet sa ma herat. Që nëse një të këshur për bachelor jashtë vendit, atëherë është mirë në klasën e 9-10, e për master mund është edhe 6 muaj ma herit deri në një vjetë.
Tringa e kam parë edhe në llogarit e juaja në platformat sociale. Ju thoni vazhdimisht që besoni se secili duhet të ketë mundësi të barabartë në shkollim edhe flisni vazhdimisht për rëndësinë e edukimit.
Po, shumë besojmë që duhen me pas të pak të në qasje një informata, të me mujtë me ditë të gjithë personat që farë mundësive egzistojnë jashtë vendet edhe me marë edukimin ma të mirë të mëndshëm. Na e në arritë gjithë ma, më do këtë edhe si kulturë shumë e kena pas janë atë kohën të fokusum që përveç edukimit mirë fillt është e vetë mja mënyrë për me jetës për para. Shë më ndoj që edhe na lidhet me kulturat në cilat janë arritë dhe ajo është misioni organizatës që me mujtë qdo të rinjt edhe qdo të rinjt me pas qatë përvojën e studiuarit jashtë vendet.
A keni komunikim me trind që tashmë u keni ndihmuar që studiojnë jashtë shtetit, cilat janë përshtypjet e tyre?
Kur komunikoj me ta, thonë që te për mi po kalon, për ju pëlqen kampusi, lëndë, qasja profesorave, gjithë e përmendin shumë sa qasë që mi jonë profesorat edhe sa leto me punu me ta. Disa vendosin pas taj mësë më këthy, në vazhdu atje me po pak përvoj pune. Kështë halo nuk kom pas rast që dikush është këthy për gjithmonë në Kosovë basi kam përfundu studimet, kanë qift pak të në disa vjetë me marë përvoj pune.
A u kthyet ju më një herë në Kosovë pas studimeve?
Në rastin tem, bursa jame ka pas obligative këthimin në Kosovë për minimum 2 vjetë. Unë
Okej.
jam këthy në Kosovë, kam kry ato 2 vjetë, kam mujtë më këthy prapë në Amerikë, mirë po mu personalisht në do këtë jetë a shumë e mirë në Kosovë. Në do këtë që kam me pas afër komunitetin dhe familjen, në është një sanë që ta shtonë kualitetin e jetës, në njëra që Amerika ose vendet tjera nuk mundën me zavendësu, edhe ka shumë mënyra për me bo me pru për parem në Kosovë një fa mënyra. Kështu që për veti më ka do që më jo bo shumë a shumë në Kosovë se sa nëse këthena në Amerikë.
Për të rinjë që i kanë kryer aplikimet, apo endja në këtë fazë, përgatituni për gjithë shka, qofta e fitore apo më shumë përpjekje për një bursë në aplikimin e radhës. Ju të tjerat që nuk jeni të sigurt, provojeni pse jo, si që duket përfitimet e kësaj përvoje i te i kalojnë vështërsitë. Faleminderit që e keni dëgjuar këtë epizod të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund të dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Play.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.